Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Velkommen tilbake til Kaptare podcast. Da ble det post-covid, som det heter, for min del. Har vært igjennom det. Førte til at alt ble to uker forsinket. Denne episoden dere skal høre i dag er et intervju med Øystein Lie, forfatter, skribent, bor i Trøndelag. Vi hadde en telefonsamtale om løping og skriving og litt fotografering og litt av hvert egentlig. Den skulle vært ute for to uker siden, men da fikk vi koronavirus i hus hele gjengen. Det var for min del som en influensa. Greit etter noen dager, men det henger i. Så jeg røk på løping. For første gang på lenge så ble det en hel uke uten løping, og det er første gang på mange år. Det aksepterte jeg. Jeg kunne sikkert løpt ut og tvunget meg noen kilometer, men jeg bare aksepterte det og lot kroppen hvile. Og februar ble dermed en måned hvor jeg ikke nådde 200 for første gang, også på halvannet år. 99 kilometer, det også aksepterte jeg. Det er en del av den nye holdningen. Ikke tvinge noe fram, ikke være rigid, flyte med, løpe, være takknemlig, trene mot et mål der fremme, bare egentlig ha det bra. Så nå er jeg så vidt i gang. Jeg gleder meg. Solen skinner. Oslo er mer eller mindre isfritt. Starter på nytt. Ny sesong. Begynner nå, for min del. Har misset et fint intervju på grunn av covid. Måtte utsettes, beklageligvis. Det får vi ta opp senere. Men det kommer episode om to uker. Har allerede et opptak i banken med verdens beste norske musiker, som også løper. Det tror jeg blir en fin en, og så kommer vi fortløpende etter det. Takk til alle som lytter på podcasten, tilbakemeldinger, e-poster. Takk til alle som blir patrons, rekordstort antall patrons. Bare fortsett, mens det ikke har vært en vanlig podcast ute, så ligger det en Patreon podcast intervju der. Hvis dere blir på Patreons, intervju med Harald Bjerke, som løp Backyard Ultra på Ekeberg, faktisk. Vi snakker litt om det. Tusen takk til Topo Athletic, sponsor nå podcasten med sko. Jeg har fått to par sko i posten, som pakke. Så vidt begynte å løpe på de, fra 0 mm til 5 mm dropp for min del. Det gikk fint. Følte at det ble litt mer fremoverlent, og dermed litt raskere, tror jeg. I hvert fall, veldig behagelige sko som jeg ser frem til å løpe masse på. Hvis du blir Patreon, så har også Fredrik lovt meget gode rabatter når de får sin nye nettside opp. Så her det bare å ta vel imot den nye fremadstormende skoprosenten Topo, som jeg har satt meg bra inn I. Med, hva heter det? Reviews og så videre på YouTube. Gjort researchen der for dere. Kan gå god for de. Så kontaktet jeg Sara I Runner's World, fordi jeg har lyst til å lese alt det kule som de skriver om I Runner's World. Og det har jeg lyst til at dere skal gjøre også. Så jeg har fiksa dere en veldig god rabatt. Da må dere plukke opp den telefonen, hvis ikke dere lytter på den nå, så må dere gå inn I podcastnotatene, og så det en link der. Ok, den trykker dere på, så får dere en veldig god pris på Runner's World. Utenom dette, ikke så mye å si. Vi snakket litt om pusting, faktisk, så vidt da. Jeg nevner igjen Breath av James Nestor. Jeg vil bare si, nå har jeg nettopp faktisk Wim Hof pustet litt før jeg begynte, du vet, den liksom kraftig 30 åndedrag inn og ut og pause, og så tre ganger, bare for å bli litt giret og våkent og spille inn denne introen. Og det funker hvis man blir litt sånn årvåken og sånn, men det jo en litt stresspusting. Ellers I hverdagen, for dette har jeg holdt på mye med det siste, jeg begynte å meditere, så jeg kommer mer tilbake til det. Da gjelder det å bare puste rolig I disse tider hvor det en del frykt ute og går. Beste måten å kontrollere frykt på pust, faktisk. Så et lite tips. Den boka linker jeg også til. Jeg tror jo på at all kunnskap kan bli til god ervervelse, om man bare bruker den kunnskapen man leser. Så akkurat den boka der går jeg innmari god for. Jeg ser jo at det popper opp I populærkulturen her og der nå. Nå bare setter jeg ned, eller løper videre med intervju med Øystein Lie, som har skrevet bok om løping. Den heter Løp. Den leste jeg. Den kan også dere lese. Det ligger også link til den. Ha en god fornøyelse. Sånn, da ruller vi. Hei, Øystein.
Heisann.
Heisann. Da befinner du deg, bare for litt kontekst. Vi sitter og snakker I telefon. Jeg sitter I Oslo, og du sitter... Hvor sitter du?
Du, jeg sitter på Frosta, som en halvøy som stikker tunga si ut I Trondheimsfjorden. Et par mil nord for Trondheim, da.
Ja. Og det høres ut som du kommer fra området også, Trøndelag I hvert fall.
Ja, jeg jo oppvokst I Trondheim, og så... Har jeg vært, som de fleste andre, jeg har vært litt her og der. I Oslo har jeg bodd 10 år, og så havnet jeg vel opp I Trondheim for, ja, tida går fort, 15 år siden. Og så har jeg bodd her I 5-6 år
ja.
På Frost. Det litt av bygda med... Ja, par tusen innbyggere. Mye jordbruk, de kaller det for Trøndelags kjøkkenhage. Så det blir det tidlig vår. Ja. Så har du kanskje hørt om frosta ting.
Ja,
de har røstert tilbake I tida.
Ja. Hva grunnen til at du bor akkurat der da?
Nei, det jo kjærlighetens uransakelige veier da.
Ja, det er det.
Som har brakt meg ut dit.
Ja. Det gjerne sånn. Jeg havna I Oslo også på grunn av kjærligheten. Ellers hadde jeg kanskje vært I Bergen ennå. Hvem vet. Men grunnen til at jeg snakker med deg på podcasten, det jo at løping jo I sånn tema her. Og du skriver en del om løping. Du har litt artikler I DN, så vi kan komme tilbake til Dagens Næringsliv. Du skriver om andre ting også, som vi kan komme tilbake til, men du har skrevet rett og slett en roman som heter Løp, som kanskje en del har lest. Jeg har lest den, I hvert fall. Når kom den ut?
Det begynner jo nesten å bli 1000 år siden, men den
kom... Slaget på stikklista rundt den tiden der.
Ja, noe sånt nå. Der var det 2014-2015, så det begynner å bli 6-7 år siden.
Ja.
Det handler om en man som løper og blir opptatt av å løpe under 40 minutter på 10 kilometer, så vidt jeg husker.
Ja, du inn på noe der, og han, det var helst før også han fylt 40, da, så han ja, hatt blikken her.
Det mange som litt opptatt av det 40, under 40 før man blir 40. Så da kan jeg spørre deg, har du løpt under 40 på 10 kilometer?
Ja, jeg har vel gjort det da, og jeg gjorde det kanskje også før jeg var 40, men opprinnelig så hadde jeg kanskje tenkt å skrive en roman om en sånn aksjemegler eller en person som var opptatt av tall eller av eller et firma som var opptatt av kvartalsresultat og ikke prosessen.
Mm.
Men så tenkte jeg løping jo noe jeg driver litt med selv, og så tenkte jeg at jeg ville forstørre den greia der da, med å ha et konkret mål som ofte, eller som kan komme i veien for prosessene, fordi at han, hovedpersonen i boka, så vidt jeg husker nå, Vemund, han er så veldig fast bestemt på det målet at han kanskje glemmer litt ting underveis, og at ja, forsøksvis at det var ja, noe som jeg ville fortelle om videre enn løping, da, men at løping ble et, ja, en parallell med hvordan samfunnet er litt tufta, og hvordan ofte folk tenker også.
Ja.
Ja. Der jeg prøvde å dra den inn, og så var han jo hans lidenskap skal han jo lidenskap er jo fint. Ja. Men, og målet er også utrolig fint å ha. Men det jeg tenker med Vemund er at han kanskje mister litt fokus da, ved at han er så opphengt i det 40, før 40, at han knekker sammen, selv om han da kommer i mål på 40.05 i sentrumsløpet. Og
ja.
Han klarer ikke helt å glede seg over det.
Nei, det er, vet du hva, jeg kjenner en som gjorde det samme. 2-3 sekunder over 40. Hva skulle løpe under? Det er rart med det, de sekundene. Vi har snakket litt om tider og sånn på podcasten, men det er ikke så veldig mye fokus på det lenger, selv om det er gøy. Det er jo gøy å løpe fort som jeg har gjort. Det er kanskje gøy å sette rekord mer enn akkurat selve tiden, men så har vi de der, hvorfor er det 40 sekunder på 10 kilometer? Hvorfor er det under 1,30 på halvmaraton kanskje? Eller, og hvorfor er det under 3 timer? Hvorfor er vi opptatt av akkurat de tallene? Tror du?
Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg har ikke noe svar på det. Jeg la oss i maratonløpet var jo ved en tilfeldighet strukket 2 kilometer og ja, pluss. På grunn av at dronningen skulle skje et maratonløpet, jeg tror det var 1912 eller et eller annet.
Stemme OL i London, da, var det ikke det?
Ja, noe sånt. Nå, ja. Da ville det, jo, da ville det kanskje vært andre tall enn, men jeg tror kanskje 3 timer da likevel ville vært, eller 4 timer. Eller.
Eller 2 for de profesjonelle, ja.
Ja, ikke minst. Så jeg har ikke noe svar på hvorfor det er sånn.
Nei.
Og det er jo sånn, når man prøver å skrive noe, så det er ikke bestandig man sitter med det med svarene heller.
Og, nei, det er litt med utforskningen.
Men at man har en hunch om noe, eller man prøver å beskrive noe, og så er jeg ikke noe klok enn andre.
Men det er jo, den er litt gøy den boka, for det er liksom han, det er Vemund han heter, og så er det noen venner rundt, og alle er ganske opptatt av det, og de trener og diskuterer liksom metoder og sånn. Var dette på et tidspunkt du skrev hvor du løp ganske mye selv og satt deg inn i ganske mye sånn rundt trening og terskel og puls og oksygenopptak og alle disse tingene? Var du sånn personlig opptatt av det på den tiden?
Både ja og nei, altså fordi jeg måtte jo på en måte, jeg hadde jo på en måte litt der under huden. Man kan, man må nesten ha levd under en stein for ikke få med seg hva terskel er, hvis man vet hva det er. Da. Det er jo, det lærte strides der selv i dag, så, og andre ting. Så jeg måtte jo forsøke å forstørre den, den altså, de ytre tingene, for at han skal ha noe å kjempe for som var veldig konkret men som samtidig også satt en stopper for han så ofte kan det være sånn at når man forteller en historie så kan det være en fordel å ha en person som har en veldig sterk vilje og så møte motstand på veien da, og Vemund møtte bare ikke motstanden I tida og sikkert også samboeren og alt det greiene rundt der, men også I en løpekompis som var Knut. Han, han hadde en annen tilnærming, så han på en måte ble hans både motpol og medpol for så vidt. Ja, så det, det var noe greier der at jeg prøvde å sette den I en situasjon. Da. Og da måtte jeg jo også gå inn I hva historien om kondisjon, for eksempel, hva, hvem var det som begynte med intervalltreninga? Jo, det var tyskere. Hvordan, hvordan gjorde de der? Jo, de mente at det var en puls. Jeg husker ikke hvor mange slag du må ta. Og så fant de jo etter hvert ut at det var jo individuelt hva slags puls man hadde og så kom jo laktat og gud bedre så det liksom den der
ja, det utviklet seg
jeg måtte inn I den da og så var det jo sånn at I løpegruppa der møttes jo altså I romanen da, møttes og diskutert utifra sine syn på løping og det var for å ta opp den diskusjonen som også var I løpemiljøet da, om hva hva som riktig trening og sånn, og selv som jeg som skriver, da, jeg har jo ikke noe fasit på hva som riktig trening selv eller, hverken, altså I hvert fall ikke universelt, og kanskje ikke for meg selv eller.
Men du løp, på den tiden løpte mye selv, og trente jevnlig, og var en typisk sånn motionist, på grensen til litt sånn supermotionist, eller?
Ja, jeg sprang jo liksom I, med en gjeng da. Ja. Også I den hallen som jeg beskrev som ishall, hvor de hadde ishockey på, på isen der, og av og til var de gikk på kunstløp og sånn, rundt I randsonen av tribunene der. Så jeg ble med I den lille løpegruppa da. Men jeg tenkte ikke sånn, det var bare spring, og det var, og det jo, det som fascinerende med løping at du får ofte veldig mye igjen for lite, for at du trenger ikke ha ballteft, du må liksom ikke ha hoppet salt, og så særlig mye barndom, men altså det å springe kan du på en måte gjøre, og få en relativ framgang da, og jeg tenker at det som fascinerende med løping, at du har så det så enkelt da. Du får igjen det du legger I.
Du gjør det. Og så det litt sånn talent, og det sånn, altså talent, og da snakker vi om veldig sånn fysiologisk da. Siden det ikke så mye teknikk på løping, så virker det som liksom kroppens evne til oksygenopptak og sånne ting har veldig mye å si da.
Ja, Altså på et motionsnivå så vet ikke jeg om det har så mye å si.
Nei, kanskje ikke.
Det tror jeg antall kilometer du springer.
Men noen kan jo springe liksom 200 kilometer I måneden og så løpe under 40, mens jeg som gjør det kan ikke løpe under 40. Eller har ikke fått det da I hvert fall. Hvis du skjønner hva
jeg mener. Jeg sitter ikke og svarer, men jeg tenker at jeg må jo forske litt bare, jeg tror det var på sentrumsløpet og alt. Hvor de da så på forskjellen på hvem som springer bra og ikke, så och vem som sprang intervaller och inte, så var det ju egentligen den som sprang mest som sprang bäst.
Mm.
Men så är det ju klart när du kommer helt upp i supermotionism nivå eller helt upp där då.
Ja.
Så är det ju väldigt väldigt små marginer som gör det, så kommer jag säga är det träningen eller är det mentala grejen eller vad är det som avgör. Så det och det sker ofta både motionister de prövar ju att träcka ner på jorden det både Ingebrigtsen och alla bästa gör. Och på en måte gör en skalert ner version av det som de gör och jag vet inte om det är på en måte något bättre eller om det är värre eller vad det
är.
Så kanske det görs lite komplicerat då som vissa förlängningar av boken här. Men
jag husker en scen från boken faktiskt ändå hvor det närmar sig för slutet och så är det kanske han kompisen Knut som löper runt med en sån gasmaske för att stämmer inte det?
Jo, det
är för att få mindre testa liksom hvis han får mindre luft in vill han då få bättre kanske är det lunge alltså oxygenupptag och sånt. Det var kanske lite sån morsomt att sitta och skriva och tänka att någon vill dra det så långt ut.
Ja, alltså det är ju egentligen bara accident så såg en artikel i lokala aviser här om att det var en boxer som sprang med den här.
Oh, ja.
Så tänkte jag att det var intressant.
Ja.
Men det har ju varit lite sån ja, jag vet inte om det har en effekt eller vad, alltså det kan ju vara psykologiskt och jag vet inte, det är många vägar fram till att och prestera kanske en boxare när gjorde netto för att när vedkommende då är på sitt mest grogge så och har fått två tätta och badhette så likväl klarar upp hus nog till att prestera. Men jag syns det var så ett morsomt bild då som ville att träcka in för att skapa en lite absurd scene.
Har du, når vi snakker om pust, har du lest litt om siste års forskning på pusting og fått med deg den boka James Nestor, Breath, for eksempel?
Nei, altså Nei. Pusting er et veldig interessant tema som jeg ikke har stupt så mye inn i.
Kan bare anbefale, har du hørt om James Nestor? Litt. Som deg da, journalist, driver mye research, skrev en bok som heter Breath. Vi har snakket om
Nei, akkurat litt, det har jeg ikke fått med. Det er så mye forskning på at det er litt sånn, ja.
Ja, men du har fått med deg kanskje litt sånn Wim Hof og popularitet og den pustingen der og isbading og sånn. Har du hørt om det?
Ja, altså det lille har fått med meg visst nok det skal være, altså pust er jo selvfølgelig viktig, men nå har vi jo nok lungevev til å ja, altså er vi en ting vi overutrustet med, så er det jo lungevev. Men det er jo klart det er viktig å puste. Og så sies det at det pusting gjennom nesa og sånt greier, ikke? Eller
jo,
jo. Som gjør at du ja,
jo.
Jeg har prøvd det.
Nei, men det altså, under løping, tenker du på, eller sånn generelt? Men generelt, hvis du sitter og skriver, så puster du sikkert gjennom nesa. Hvis du sitter i rolig tilstand og skriver på laptopen, for eksempel. Bare for å stille så banalt spørsmål, altså, puster du gjennom nesa eller puster du gjennom munnen? Og de fleste vil puste gjennom nesa naturlig. Og så er det noen som har blokkert nese, da, som puster gjennom munnen. Og det er det jeg forsker på. Jeg skal ikke komme for mye inn på det nå, siden du ikke har lest den boka, men jeg kan jo bare tipse om den. Den heter bare Breath. James Nestor finns ju på Amazon eller på Ark eller Nordli eller
hvor,
Och det jag tror du var intresserad när jag ser vad du skriver om. Och jag hörte nettopp alltså de gutta i Harvest har du fått med deg, du vet den nettsiden. De som skriver lite han ene där. Jag vet inte om det är Kjetil Østli eller en av de som skriver nettopp skrevet om den. Var på en podcast som jag hörte på här med en som heter Pia. Så det är liksom, nå har det nådd Norge. Jag snackade med en här i fjor om det. Som driver med liksom puste, har sånne kurs og sånn. Så, men det en hel vitenskap, det sant det, så vi skal ikke sitte og snakke for mye om det akkurat nå, men det veldig interessant da, så det I hvert fall et tips.
Ja, ja det også det liksom, jeg tror Vemund ville ha kastet seg litt over det.
Ja.
Men han, Emil Sattopek, han var storløperen som vant Olympiaden 1952, tre distanser, inkludert maraton. Han brukte jo å springe og holde pussen.
Ja,
det husker jeg. Jeg ser ikke hvor langt han klarer å komme fra ene til det andre, som også ja. Beskrev en boka.
Jeg har lest en bok om han Sattopek, eller er det Sattopek? Det Sattopek, ikke sant?
Jeg litt usikker. Jeg
sa Potek. Ja. Men det I hvert fall, det var en periode I forbindelse med at jeg leste din bokløp, så var jeg litt sånn, jeg var nyvunnen, altså begynte å løpe 2014-2015, og da var jeg sånn, leste Born to Run, og wow, og liksom, hvordan teknikk, og bla bla bla. Jeg løper jo med metronom blant annet, som gikk på 180 for å få det rette steg. Jeg var skikkelig nørd da.
Vemund, andre år.
Ja, litt Vemund, faktisk. Så ja, det kanskje det også. Og da lånte jeg I hvert fall en bok I tillegg til din som var om han Emil Sattopek, som jeg tror han heter. Veldig interessant. Liten biografi, og det stemmer det. Han trente jo knallharde intervaller og løp med kona på ryggen blant annet, vet jeg han gjorde.
Hva gjorde han det? Ja,
han gjorde visst det. Han bærte kona liksom. Ja.
Den boka du snakker om tror jeg heter Løpe.
Den heter bare Løpe, det stemmer.
Den en fransk forfatter som skrevet, jeg skal ikke prøve meg på uttalen, men det som Dag Solstad skal skrive om Jakob Ingebrigtsen.
Ja.
Fordi den jeg skriver, det har sånn fransk måte å skrive på, da, som man enten elsker eller hater, eller... Ja, og den drar jo opp hele historien til det livet hans og hvordan hans bakgrunn og
det stemmer og der kommer det også fram at han som du sier han holdt pusten. Og så hvor langt han kom og da etter hva jeg har lest da som har lest noen bøker om pusting så handler det om ikke sant hvis man holder pusten. Det som skjer da du kan holde pusten en stund og så på et eller annet punkt så vil du få en sånn en trang til å puste, ikke sant? Etter hvert, hvis du prøver å holde pusten, så vil det melde seg et veldig sånn desperat trang til å puste, ikke sant? Alle som har vært litt sånn ufrivillig under vann lenge vet jo hvordan det der. Det vekker en litt sånn fryktreaksjon I oss. Og fra hva jeg har lest, så det ikke det at vi trenger påfyll av oksygen som gjør at vi må puste. Det det at det bygger seg opp med karbondioksid I kroppen. Og det... vil vi bli kvitt. Så det rett og slett det som skjer da, at etter hvert som det bygger seg opp med karbondioksid, så vil vi slippe det ut, og det der trangen kommer. Det viser seg at vi kan holde pusten lenge, for vi har mer enn nok oksygen I cellene til å klare oss mange, mange minutter, ikke sant? Men kroppen får behov for å slippe ut karbondioksid, for det jo på en måte et avfallsstoff da, som jo giftig I store mengder, som vi vet, ikke sant? Så det rett og slett det som skjer da. Men ved å holde pusten og sånn som det, så kan du øve opp kroppens evne til å tåle mer karbondioksid. Og det mener som forskning at kan ha noe å si når du løper da, for da får du jevnt over en oppbygging av karbondioksid og laktatsyre og sånne ting da, så evnen til å liksom tåle et høyere nivå vil påvirke deg positivt da. Det litt sånn I grove trekk det handler om. Det var jeg lest meg til. Ja.
Det finnes jo sånne fridykkere som er veldig, de har jo VM hvert år og driver og...
De har noen pusteknikker for å Når de puster, så puster de sånn at de tømmer seg mest mulig for karbondioksid. Det det som gjør at de kan dykke lenge. De oksygerer seg da også, men når liksom cellene har nådd 98% saturasjon av oksygen, så kan du på en måte ikke få plass til så veldig mye mer. Da. Så det handler om å bli kvitt karbondioksid. Og det også det hyperventilering handler om. Den Wim Hof-metoden gjør at du blir kvitt karbondioksid, så du kan holde pusten lenger. Så vi skal ikke henge oss for mye opp I det, men han James Nestor har også skrevet om fridykking, så det interessant at du nevner. Han skrev en bok tidligere om fridykkere, så han har forsket litt på det.
Men så det store spørsmålet om de fridykkerne springer noe bedre.
Ja, det et godt spørsmål. Og så, jeg kjenner ikke til.
Hvor man skal hente inn ting for, hvis man ønsker å springe fort her da, men så jo kult å sikkert nerde på hva puste og hva det gjør. Og, det jo klart, det viktig med pust. Vi driver jo med det hele tiden.
Ja. Men, det det eneste vi ikke klarer oss i... Vi kan klare oss uten vann i liksom 3 dager og mat i 10, 20, 30, alt ettersom, men pust, liksom. 2 minutter der, så må du ha det. Så det uhyre viktig, og det noe vi glemmer. Det går automatisk, heldigvis. Så, men ja, det kan jo være et tema for senere, det med breath, for så vidt. Eller så kan jeg bare referere til en tidligere podcast jeg lagde. Jeg kan sende en link. Men du skriver... som journalist er det du ikke sant, så lever av?
Ja, jeg skriver da, og så tar jeg bilder, og så filmer jeg i ny og ny, og så jeg da freelancer da, som holdt det på Frosta. Så ja, det har jeg gjort de siste årene.
Du skriver ganske mye om løping også, for Dagens Næringsliv blant annet. Du har til og med en artikkel skrevet, gitt ut for en måned siden i januar om Therese Falk, som en rimelig kjent ultraløper som har vært på podcasten her. Var det første gang du traff henne, eller?
Ja, det var i forbindelse med Trondheim Skogsmaraton.
Ja.
Det var mer sånn, hva man kaller sjangeren for feature-journalistikk.
Ja, ja.
Det ikke så mye forskning bak, eller der det bare på en måte en vanlig reportasje.
Ja, det jo intervju på et vis, ja.
Og så skriver jeg over til i det ene om forskjellig forskning, forsøksvis gå bak resultater, eller hva som... Det finnes jo noen journalister som skriver om hvem som vinner, eller hvem som taper, eller, og det kjempebra det, men jeg prøver å løfte fram liksom ting bak resultatet. Da. Det er jo ikke noe fall der heller, men man prøver å få fram.
Blant annet en sak, blant annet en sak som jeg ser på her nå, om tersketrening. Du har snakket med Narve Gilje Nordås, som han som har trent med Ingebrigtsen-brødrene. Og hun, Karoline, hva heter hun? Bjerkeli Grøvdal. Ja. Så da kan du litt om terskel, men jeg leste den interessante artikkelen, for det litt sånn, du til og med snakket med Jan Post her. Det ikke helt sånn definert allikevel hva det for det litt forskjellig alt ettersom hvor godt trent du på et vis. Så vidt jeg får ut av det i hvert fall. Det kan være noe annet for meg og for Henrik Ingebrigtsen, for eksempel.
Ja, grunnen til at jeg skrev litt for å ha... det var også ikke en sånn forsknings... Altså det var litt forskning, men det var mest sitering av andre.
Ja.
Men også en sånn reportasje da, men alle skal jo trene som Ingebrigtsen, og så forsøkte jeg å... få fram hva de gjør. Og jeg har vært litt inn på det tidligere, hvordan man forminsker eller skalerer ned det proffene gjør til amatører, som jeg sitter til Jan Post på, så har han opplevd terskel fra alt fra all out til ganske easy jogg.
Jeg så det.
Og man tenker også terskel på som, liksom som nesten som en lysbryter, men det nok en mer forsiktig overgang, og kanskje også subjektiv. Jeg husker at Narve snakket om at han har en helt annen type opplevelse av terskel når han trener om morgenen, enn når han for eksempel trener om kvelden.
Ja.
Og at det er rett og slett at kroppen forskjellig, avhengig av hva slags tid på døgnet det.
Det har jeg opplevd også. Og også dagsform, om du har sovet greit, om du har vært i stressende, belastende situasjoner i det siste. Mange, mange ting som kan telle inn der. Men du skriver jo her, du tar jo det til og med en intensitetszone. Altså zoner har du delt inn også for de som ikke vet så mye om det, hvor du tar utgangspunkt i en som har 180 som makspuls da. med zone 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Som, så, hvor vi sier vel at zone 4 er liksom terskelzonen da. Så hvis du ligger i zone 4 så er du på en måte under terskel. Det er hvertfall sånn jeg oppfatter det. Stemmer det eller?
Ja, jeg tenker at jeg tenker at så vidt jeg mener at zone 4 da begynner du å tippe litt over tror jeg kanskje.
Ja, ja.
Men zone 3 da ligger du veldig, men så er det igjen da, det er den berømte nåla i høystakken.
Ja.
Det er liksom, så vidt jeg har forstått, det er kanskje ikke et punkt. Det er ikke...
Det er en zone.
Og så kan det variere, og så kan det... Mm. Det og så er det jo selvfølgelig også individuelt. Mm. Så det er på en måte artikken handler om jakten på den der terskelen,
ja.
Som ikke alle snakker om, men ikke vet helt hvem er,
ja.
Inkludert meg.
Det er litt sånn som med veldig mange ting, at det må erfares litt selv også. Man kan ikke bare ta det som en oppskrift, gå ut og tenke at sånn skal jeg gjøre det. Det er i hvert fall sånn det har blitt etter hvert for meg, da, at hvis jeg løper på en måte intervaller, da, hvor du skal ligge under terskel, så er det veldig ofte følelsen det går på for meg. Da. Følelsen av pust, følelsen av fart, følelsen av anstrengelse i kroppen, følelsen av på en måte hvordan det bygger seg opp i løpet av de 4 minutter når man løper 1000 meter, følelsen av hvordan det bygger seg opp i løpet av alle 8 drag, og sånne ting da. Så jo oftere gjør det, jo mer kan du på en måte justere det etter sånn, både hvordan du lærer din egen kropp å kjenne, men også kanskje på dagsform, og selvfølgelig hvordan du er i form, altså hvis du kommer til vinteren og ikke har trent kommet igjennom en vinter og ikke trent så mye terskel og så begynner du på våren, så er du ikke der du var på høsten, ikke sant? Så det er veldig mange ting som, veldig mange faktorer da. Det er kanskje derfor sånn som jeg oppfatter at det blir litt sånn usikkerhet om det, for det er mange faktorer. Det er på en måte definert i litt sånn zoner og sånn, og laktat, men det er allikevel, det må liksom ja, justeres litt da.
Ja, det er tråkige saker også. Litt kan også være det at man er opphengt i den ene økta og prøver å få den perfekte økta, men jeg tror det er summen av mange dårlige økta som gjør at det blir bra, så man misforstår meg rett, men at man altså det summen, jeg var litt inn på her med antall kilometer løp, det er jo og de fleste i verden er jo riktig nok, de er jo toppidrettsutøvere, så det er vel summen av bevegelser og ting du gjør som på en måte ikke, men det er jo fint også å ha en økt som man føler man er fortrolig, man kjenner seg igjen i og sånn, men jeg tenker at at nesten sånn at hvis man har gjort den perfekte økta, så er det veldig synd, for at den kan ødelegge for summen av alt det andre rare som gjør at du faktisk også spring bedre. Hvis du ønsker å gjøre det da, å bli i bedre form og konkurrere eller ha et mål.
Ja.
Men uten at jeg vet helt hva folk må på en måte finne ut selv hva de tenker og hva de finner glede i.
Det er sant det. Det tror jeg er et nøkkelord der, også bare finne litt glede i det. Fordi det er gøy å mestre ting, men det er jo ikke sånn at det er nødvendigvis sånn for alle når vi snakker om tider igjen, at det er det viktigste da, at man skal løpe på en måte den sub, som vi sier, under en eller annen tid. Så ja, vi har lagt mange podcastepisoder her om det, vi sier jeg og de jeg snakker med, så ja. Men du skriver i hvert fall ganske mye, og du skriver jo ikke bare om terskel og sånn, jeg ser du har snakket med han Christian Ulriksen, som er ganske kjent, fra podcasten Lange Løp, som var der, og en god del andre intervjuer og sånn også. Therese Falk.
Ja.
Så, og så litt om høydetrening har du vel skrevet, og du har skrevet litt om, det er vel du som har skrevet denne artikkelen om Nike og han treneren Salazar, var det det han het?
Ja, hans og, historie i Nike Oregon-prosjektet,
ja. Ja, ikke sant? Med hun som måtte presse vekten. Du skriver litt om skyggesiden av løpingen også, jakten på, ikke sant? Litt med sko og litt sånne ting. Så det, du, du dekker egentlig ganske mye. Det du som på en måte har litt den jobben nå i Dagens Næringsliv? Går de til deg når de vil, at, vil ha noe om løping, eller?
Nei, jeg jo bare en freelancer som sitter i GOK, så jeg har ikke noe...
Du har ikke noen fast deal med det, liksom?
Nei, nei, jeg har ikke noe. Nei. Bare spør om de interessert, og så...
Ja. Ja.
Og så sender jeg ideer, så skriver jeg ting, og så... Ja, så kommer det vel etterhvert på trykk.
Ja, det gjør det.
Så det... Og så skriver jeg jo, kanskje ikke så relevant her, da, men jeg skriver jo andre reportasjer, for eksempel... innen miljøvern så prøver jeg å skrive morsomme saker, det kan diskuteres hvor morsomme de er, men jeg prøver nå.
Du har skrevet en sak om en Europas siste urskog, ser jeg, den har jeg ikke lest, men den ble jeg interessert i, for jeg også er litt opptatt av det. I, det er vel Europas siste urskog i Polen, uttales det Białowieża skogen kanskje?
Det vet jeg ikke, bare å lese eller noe sånt nå.
Ja, ikke sant?
Det en fantastisk skog som jeg har som
du har vært og besøkt, eller?
Ja, det splittet mellom to land, Polen og Hviterussland.
Ja.
Og det har jo liksom vært beskyttet av ja, keisere og alt mulig. Det har liksom vært dem legger inn.
Mm.
Men så har det jo på grunn av miljøendringer gjort det at barkebillene har gjort det veldig vanskelig for grantrær.
Mm.
Og til vanlig så er det jo sånne barkebilleangrep, men på grunn av at et grantræ trenger ganske mye vann, cirka inneholder like mye vann som en menneske, 60% eller sånn da, så blir de mindre motstandsdyktige, og så dør det veldig mange trær da. Det har vært det, og så er jo ja, det polske regjeringen ønsker da å på en måte drive litt hoks på det, og da blir jo det her klassiske konflikten mellom miljø og raske penger, kanskje. Og hvis vi skal snakke om jogging, så er det en fantastisk skog å springe i.
Den er enorm, eller?
Den er vist... Ja, den er kjempesvær. Ja. Og så er det veldig... veldig god oksygen tilførsel,
selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
Helst ikke ha mobil roaming på, for da får du hviterussisk regning plutselig hvis du havner grenseland der, som er
Da er du på en måte utenfor Europa og må betale for det ene og andre.
Ja, ja. Så det er liksom jobben min, men noe av det gjør jeg da skrive reportasjer, så er det litt mer sånn vitenskapelig basert saker hvor jeg gjennom forskning og prøver å gjøre det mest mulig kanskje overraskende eller oppdatert eller altså trekke inn ting som ikke har vært så sentralt, da, for eksempel transkjønne i idrett Kasper Semania-saken og litt forskjellige ting da. Så jeg prøver å overleve som freelancer
men det virker jo som det går bra i hvert fall på en måte jeg vet ikke hva DN betaler men du får i hvert fall en del ting på trykk der en kuriositet av en sak også, vi snakket så litt om på telefonen ultraløpere bruker Mariana for å bli raskere, høyere men funker det? Det var en litt morsom sak, synes jeg. Jakten på runner's high, rett og slett.
Ja, det er jo litt, det er litt humor i den, kanskje også.
Det er litt humor i den, ja.
Men det, det er jo påviselig at, at kroppen produserer stoffet da, som ja, også finnes
endokannabin, i... cannabinoid, endokannabinoid systemet i kroppen, ja.
Jeg tror ikke å si det ordet, for jeg kommer til å si det feil, men...
Jeg tror det er det.
Ja. Men det er liksom at... men så er det sikkert noen ultraløpere som har tenkt at hva med å få i seg enda mer av det?
Mm.
Kanskje det øker prestasjon eller bedre prestasjon?
Mm.
Og det er igjen kunne jeg jo vært med I den romanen hvor man da, som ofte veldig mange da amatører og skal presse de små, små, små marginene,
ja, ja, ja.
Kanskje ved å gjøre det.
Ja.
Og det kan jo ha diverse utslag, kan man også tenke. Så det ikke overraskende at man forsøker å hvertfall når man driver I såpass ekstrem idrett som ultraløp da, at ja. Det finnes en del. Så nevner jeg også da en verdens raskeste, høyeste løper som da var med I et eller annet mesterskap. Jeg husker ikke så mye av teksten nå, men...
Det han Avery Collins, eller?
Ja,
ja,
som da skulle være med på et løp, og det gikk veldig dårlig. Mm-hmm. Så... det sikkert det raskeste veien heller.
Nei, det ikke det. Nei, det litt, det, men det kuriositeter. Men det var for litt sånn gøy. Det ikke så mye sånn annerledes man leser om, føler jeg, med løping. Da. Det som du sa, enten intervju de som vinner, eller så det den klassiske trening med terskel og alt det der som blir tatt opp på nytt og på nytt, og hvordan blir raskere og sånn. Men det skjer jo mye innen forskning og innen... på en måte erfaringer også, etter hvert som mange tester nytt. Men så det jo også, du sier jo, du fotograferer også, du ganske opptatt av foto, det snakket vi så vidt om sist jeg snakket med deg. Du har en fotoutdannelse, stemmer det? Var det sånn?
Ja, det var det kanskje eneste fotoutdannelsen jeg har. Utdannelsen jeg har.
Mm-hmm.
Jeg jo ikke utdannet journalist, men jeg har et år fra... en yrkesfaglig skole I Fredrikstad, hvor du lærte å ta sånn skarpe bryllupsfoto.
Mm.
Det var så langt bak I tid at du, det var tatt analogt. Da. Og så var jeg jo ett år I København på Danmarks fotokunstskole, hvor man da kanskje gjorde litt det motsatte.
Fata Morgana.
Ja, Fata Morgana. Ja.
Ja. Ja.
Så det var... Og så jeg jo... jeg bruker å si at jeg... skriv middelmådig og ta middelmådig bilder og filme sikkert middelmådig også. Så I sum så blir det jo kanskje greit.
Ja.
Og det jo ofte enklere å sende ut en person enn å ha to da. Og det på en måte at det blir billigere drift og ja, kan være enklere å sende ut da.
Men det jo veldig greit å kunne gjøre begge deler. Det jo ikke noe sånn at på en måte kan man det ene, så kan man ikke det andre. Det mange som gode å skrive og gode å ta bilder og motsatt også, selvfølgelig.
Ja, nå jo bilder, altså kamera jo så bra.
Så, det de blitt, ja. Ja,
så det liksom, nå jo ikke kamera som tar bildene, men det liksom, det en, det veldig fint å også bruke kamera som unnskyldning for å møte andre mennesker da, og ofte så prøver jeg å tenke visuelt før jeg altså det nesten det som setter igjen alt men så etter hvert så kommer jeg jo og prater med folk og da blir det naturlig å skrive også og ja jeg synes det en veldig befriende måte å bare være den eneste personen som møter de som jeg skriver om, for da
ja.
Blir det en slags en-til-en-greie, og ikke to som møter en.
Som og, det ofte ja.
Ja, så jeg prøver også å fly lett da, I forhold til utstyr, og ja, altså ser det ganske amatørmessig ut, så jeg håper at det ja, det jo tråd med det jeg litt om, men det virker også forhåpentlig litt avvepnende, tenker jeg.
Mm. Du opptatt av analogfoto også. Jeg vet du har skrevet litt om det. Henger det litt sånn sammen at det var slik du lærte å fotografere analogt?
Ja, ja, det jo det. Jeg begynte jo I avis uten å vite noe som helst. Jeg skjønner ikke hvorfor den Jeg dro meg inn I adressa, det var jo bare flaks. Men jeg hadde jo ingen erfaring om 19 år og kunne ta bilder eller noe, så jeg lærte at hvis jeg sikta på en kant, så kunne jeg se, altså vri til objektivet sånn at det var skarpt inn I søkeren.
Mm.
Men så var det jo på den tiden du kunne levere inn filmen inn på labben til de folkene I avisa.
Mm.
Og jeg tror jeg var litt plagsom der. Og jeg fikk veldig gode råd og så tenkte jeg noe kanskje litt forutsendende for en gang skyld at på et eller annet tidspunkt så ville det være mulig å sitte på en fjelltopp og både skrive og ta bilder da.
Mm.
Og da tenkte jeg at jeg ja, at det kanskje var lurt å ta fotoutdannelse.
Mm.
Og det jeg tror ikke det så stor forskjell på å skrive og ta bilder eller for jo mer du ser ting for deg, jo lettere det å skrive, opplever jeg I hvert fall da.
Mm.
Og ofte hvis man vet sakskompleks så kan man også skrive mer presist.
Mm.
I den grad er presist. Noen ganger så jo ting ikke klart, og da må man prøve å skrive ikke klart.
Mm.
Ja.
Ja,
jeg prater meg litt bort, men svaret ja.
Ja. Jeg har ikke den saken foran meg nå, men jeg mener å leste at du skrev noe om Berlin, fotobutikk I Berlin, stemmer det? Har du vært I Berlin på en sånn analog fotobutikk der?
Ja.
Det har jeg lest før, tror jeg.
Ja,
Peder, jeg kjøpte noe fra en fotobutikk I Berlin. Jeg lurer på om det der. De lagde noe sånn... De lagde vel... tok opp et Agfa-papir og ble litt nørte på foto kanskje, da, men de tok liksom og brukte gamle maskiner og lagde liksom, fikk liv I gamle Agfa-filmer og papir og sånn. Adox og sånn. Sier det deg noe?
Ja, jeg var jo innom den der fotoforretningen hvor de har egen... utvikle egen film da.
Ja, Adox, det den eller?
Ja, ja Adox, ja. Jeg hadde ikke noe mye forhold til akkurat den fra før, men det jo en sort-hvit film, og så hadde jeg med meg sånn Mamiya 220C, eller noe sånt nå, mellomformat, som jeg gikk og drasset litt på.
Mm.
Som jeg tok en del bilder med, og så hadde jeg et annet kamera hvor jeg da tok små bilder, og så ble en eller annen tekst ut av det.
Mm.
Jeg tror ikke helt passet med profilen, eller den var... Jeg var fornøyd med den, men den passet ikke inn I profilen helt, eller jeg vet ikke helt, men...
Men tenker på til DN,
ja, eller? Ja, til publikasjonen, da. Men,
ja, ja.
Men det var det. De var vel sikkert I nød for noe, men det skrev en sak I NRK, hvor jeg tar utgangspunkt I et fotografi av mor mi, hvor hun da har et litt rart og funny uttrykk I ansiktet, og så skriver jeg om hvordan mobil fungerer I dag, hvor da telefonen velger bilder for deg, livefoto, uten at jeg har så mye peling på det, men og så intervjuer jeg flere hvor da og sikkert noe gammeldags sukk fra min side med at man å gå glipp av de bildene som ikke perfekte, og at alle blir de perfekte smilene og har de riktige, men vil vi da la AI, altså kunstig intelligens, ta over for fotograferinga.
Det du refererer til på en måte den live-fotofunksjonen på iPhone, for eksempel, som man kan skru av og på, som jeg ikke helt skjønte hva var I begynnelsen. Det en video? Det en liten snutt? Hva det? Men det jo nettopp det der. Hvis du tar bildet av noen, så tar den på en måte et sekund, og så plukker den ut et stillbilde der hvor du ikke liksom blunker og ser rar ut, ikke sant? Det det du refererer til her.
Ja, noe sånt. Nå har jeg forstått det sånn,
ja. Mens du kan liksom, hvis du holder på bildet, så kan du se at det en liten snutt. Det som en bitteliten video, liksom. Ja.
Ja, og så velger den da, som sagt, det bildet. Men, så tror jeg du kan gå inn da, og endre hvis du vil. Men spørsmålet jo hvor mange som gjør det.
Men det sant, det rett og slett den der at den forsvunnet, den familiebildet når vi var små, hvor liksom far tok ett bilde. Nå vi her, stiller opp ett bilde, og så hvis noen blunket da, eller hadde tunga ut eller sånn, så var det sånn det bildet ble, og det havna I albumet sånn. For det var det bildet man hadde fra det stedet. Men nå det jo ikke sånn, for det, nå tar man 1000 I stedet, og filmer det hele, og ja, det ikke måte på. Så det har jo endret seg. Ja, det kanskje der den store forskjellen på analog og digitalt da.
Det sies at det tas flere bilder I løpet av en dag enn gjør hele for århundre.
Det gjør det sikkert.
Og det jo bra det jo. Altså at fotet overlever.
Så ja da.
Jeg tenker, altså, man kan si mye nostalgisk om å stå I mørkerom, men særlig miljøvennlig var ikke.
Nei, det var ikke det. Det var det som slo meg etter hvert også. Jeg jobbet ganske mye med det her. Jeg underviste, som jeg nevnte, I fototeknikk. Vi måtte jo ha sånn dunker vi tømte fiksen I, og så måtte vi få sånn spesialfirma til å hente sånn spesialavfall og sånn, for dette jo syre, rett og slett. Mm. Men der nede hvor jeg hadde mørkerom sammen med andre fotografer, der var det ikke snakk om det helt, vi hadde fiksen rett I vasken, da. Og etter hvert begynte å tenke på hva vi driver med her. Liksom. Ikke bare heller vi syre ut I kloaken, vi heller også sølv, faktisk. Sølv som finnes da I papir og film. Og det rett og slett, uten å bli for teknisk på foto, men når du fikserer papir eller film, så gjør det at det ikke lysfølsomt lenger, og det gjør det ved å fjerne sølvsaltet som ikke eksponert. Da. Ikke sant? Så det sølvnitrat og hva enn det heter, jeg husker ikke. Men det jo metallet sølv, og det blir bare fikset bort og skylt bort. Så jeg vet det at med den fiksen vi leverte, der hadde de sånne spesielle magnetgreier som skilte det ut igjen. Så de tok det sølvet ut, og det jo på en måte gjenvinning på et nivå. Men jeg husker en av grunnen til at for film steg jo så innmari pris fra begynnelsen av 2000-tallet når digitalt kom. Og ikke bare fordi at det ble solgt mindre, men også fordi sølv ble dyrere, for det ble jo vanskeligere å finne det med liksom dypere gruver og så videre og så videre. Så I dag koster vel en film, jeg vet ikke, det en... over 100 lapp per film, liksom. Hvis du før fikk 3 fra den prisen for 20 år siden, så 300% økning, da. Noe sånn.
Ja, det har vært det gjenspiller jo på en måte, altså, det sies jo her at etter, ja, hvis vi løser dere miljø, klima og miljøproblemene, så vil det kanskje neste være råvarer.
Ja.
Så det... Men vi må jo være optimistiske for det, men det går an. Det kan jo være et savn å ja, holde på med det analoge, men alt har jo kanskje sitt tid.
Ja, det har nok det, og det noen som holder på analoget ennå. Det hender, jeg har skutt en film, men det mest farge nå, så... Jeg tenker at jeg har på en måte jobbet meg ferdig med alt det sort-hvitt-prosjektene. Særlig ved den evne stod I mørkerommet. Ekstremt tidkrevende, ikke sant? Snakk om en dag for å lage et par bilder. Det var litt sånn. Hvis ikke du lagde noen sånne små plastkopier da. Men det, etter hvert så handlet det om bare rytter og skulle være store ting og skulle tones og ja.
Men det var jo fint, var det ikke da? Eller likte du,
utrolig fint. Jeg likte det. Jeg har lagd kopier, sorte kopier, på et nivå som jeg på en måte aldri har nådd digitalt etterpå. Da. For å være så ærlig.
Selv I dag?
Ja, selv i dag. Men når vi sier at jeg har ikke lagt like mye tid I ett bilde som jeg gjorde på et punkt da. La både tid I fotograferingen, all den... tenkingen, og du snakket om det der visualisere seg på forhånd, hvordan bildet skulle bli når du tok det, du så liksom lys og du visste at du kunne ikke se det når du hadde tatt det, så du liksom tenkte 12 bilder på en film ja. Og så var det all den etterpå med kopieringen hvordan uttrykk skulle gi det, ikke sant det kunne du jo endre på masse I kopieringen, litt som vi gjør I dag med manipulering, eller på en måte endre kontrast, endre hvor det lyst og mørkt og så videre jeg jobbet veldig mye med det Så det var gøy, kjempegøy. Så hvis man bruker like mye tid på digitalt, så blir det jo selvfølgelig flott også. Jeg har gjort digitale bilder også, men det noe annet da likevel. Da. For du sitter foran datamaskin, du kan undue hele tiden. Du kan lage layers, det kunne du ikke med mørkerommet. Da var det var live da, for å si det sånn. det er forskjellen på å være i studio og spille mange opptak og stå på scenen og spille. Det er på en måte det som er forskjellen. Så det du gjorde deg, det var jo det som ble, og hvis du ville ha et bedre bilde, så måtte du gå tilbake og begynne på nytt og lage en ny kopi. Så, ja.
Det kunne jo være en del feiltramp.
Det var mye feiltramp, og det var mye kopier i søpla. Hevet mye fotopapir i søpla, ja. Det var jeg. Men, ja. Nei, men gøy med foto, så det er jo, i dag har det en litt sånn... Ja, det har en litt sånn særstilling. Så, men jeg ser jo det at det selges jo kanskje ikke analog kopier, men det er veldig mange eldre fotografer som på en måte har litt sånn utstillinger med mye av de musikkportrettene og sånn sett her i Oslo. Da. At folk er veldig nostalgisk på den gamle sort-hvit greia, og jeg vil ikke si at fotoen nødvendigvis har blitt så mye bedre i 21. århundre, kanskje, enn det 20. Det er jo veldig, det er veldig subjektivt. Men...
ja, det er vanskelig å si. Jeg ja. Vet ikke. Nei,
jeg ser, for du skriver litt om fotobøker, blant annet Bruce Weber har gitt ut en bok om Golden Retriever over 50 år. Det er du som har skrevet den, ikke sant?
Ja, det er en kort, om, ja.
Kort liten sak. Bruce Weber, liksom, motfotograf, man har holdt på med sideprosjekt. Ja. Er du opptatt av fotobøker og sånn, eller?
Hva skal jeg si? Fotobøker. Jeg opptatt av foto, men det ikke sånn... hva skal jeg si? Det er så mange bilder nå at det liksom... Det, jeg tror alle er det.
Ja.
Så, men jeg har jo laget en podcast for Norwegian Journal of Photography, hvor jeg hadde gleden av å snakke med da, 10 stykker om fotografi, norske da.
Mm-hmm.
Så jeg følger litt med, også, men det begrenser hva jeg klarer å få med meg, for det er... Det er mye bra.
Ja. Hva var den podcasten jeg sa du?
Nei, det er NJP, som er norske fotografer som har prosjekt. Jobber på å ha forskjellige prosjekt, og så lever jeg min, og så blir det bok ut av det, og utstilling. Mm. Blant annet på henne onsdag og sånn.
Jeg har sett det.
Veldig, veldig flinke folk, og ja. Det er mye som skjer i foto, også i lille Norge, har jeg opplevelse av.
Ja. Jeg må innrømme at jeg følger ikke like godt med som jeg gjorde, når jeg på en måte var litt mer sånn inn i journalistikken, eller fotojournalistikken. Men jeg kjenner jo fotografer som holder på med det enda. Men du gjør litt podcast, eller du gjør litt opptak, blant annet når vi sitter og snakker nå, så tror jeg du sitter på din side. Vi snakker gjennom telefonen, men du spiller inn opptaket på din side også, så du syssler litt med podcast også, eller med liksom
audio? Ja, det er ikke så veldig mye, men nå sitter jeg litt, jeg sitter på kontoret og så har en sånn mikrofon men det er veldig på veldig lavt nivå, men altså jeg har laget en podcast i samarbeid med Institutt for journalistikk da, som handler om forskjellige arbeidsmetoder som journalister har som egentlig så er voksenopplæring til meg da som, men også forhåpentlig folk som det har vært mye prat om fake media og alt det grannet, men jeg tror hvis man hører på den podcasten der, og også andre, altså, hvor journalister snakker om hvordan de jobber, det vil man skjønne i hvert fall at det er en samvittighet bak hvert ord. Det er ikke bare oppspinn og tull. Og noe kan selvfølgelig være det, men så som jeg opplevde det på podcasten her, som jeg laget, det er grundige folk som har et hjerte på å fortelle ting som så sant som mulig. Og
selvfølgelig kan det begås feil og gjøre noe som man misforstår eller.
Mm.
Men det opplagt et sannhetssøken I det. Og det ikke bare en podcast for andre journalister som skal lære seg ting, men også for folk som ikke vet så veldig mye om hva journalistikk så.
Mm.
Og jeg bare stiller dem spørsmål om forskjellige ting, og det heldigvis dem som står mest for pratinga.
Mm. Ja, så det litt... Nå hørte jeg bakgrunnen av min datter som roper når hun kom hjem. Kanskje ikke har fått en melding av... Ja. Vær så god. Du har blant annet også laget en... Du har laget en sak for NRK. Jobbet litt for de også?
Ja, jeg jo freelance. Og...
Ja, flere ja. Saker for NRK, men det særlig en. Jeg begynte å lytte, men da fikk jeg ikke lytte ferdig. Du har rett og slett skrevet saken. Men du også, du kan lytte til også historien, faktisk. Så det vil si at ja. du skriver den, og så spiller du inn da, hvor du leser hele historien nå, eller? Det sånn det fungerer?
Ja, altså, ja. Det var et sånt prosjekt de ville gjøre, da. De gjorde det på enkelte sånne litt lengre saker.
Ja.
Og jeg ikke noe flink til å lese opp egentlig, og det kan man jo også sikkert høre på opptaket, men det at det kanskje bedre enn å høre hun Siri snakk. Og så det her jo veldig,
ja, Siri som hun, ja, datastemmen, ja. Rett og slett, jeg måtte tenke litt der. Ja,
ja, så det først så leste jeg opp liksom på bokmål, men jeg gjorde et forsøk på trøndersk også, eller sånn som er nærmere mitt språk.
Mm-hmm. Jeg synes det hørtes fint ut det jeg hørte. Jeg har ikke hørt det heller, som sagt, men det fungerte da.
Ja, det er jo bare en amatørmessig opplesning fra en journalist, og enkelte partier er nok litt snublet I ord, men det er tilbud til folk som er på farten, og eller som ikke skjer.
Ja, for eksempel.
Og det var jo en lengre fortelling også om da farfaren min som ble dømt for landsvik etter andre verdenskrig.
Mm.
Det var en slags forsøk på å forstå hvem han var da, for ingen av oss I familien hadde noen forhold til han. Han ble på en måte barnløst av slekta, stakkar. Og når jeg spurte far min om hvem var han og hva gjorde han og sånt, så ga han jo far min, han ga jo så godt han kunne et svar, men han visste ikke mer han I det. Så ble jo de arkivene åpne etter hvert, Landsvik-arkivene, og så gikk jeg inn I både hans forklaringer og prøvde å nokke av det jeg på en måte, jeg skrev litt kronikker I ny og ny, og da skrev jeg liksom om at, for noen år siden jeg skrev at ofte filmer og fortellinger om 2. verdenskrig veldig sånn heltedådig fra norsk hold da. Enten så det helt eller skurk.
Ja,
så kom jo Marte Michelet med sin bok om hva visste hjemmefronten.
Mm.
Og da opplevde jeg at de frontene var veldig steil da. Og så prøvde jeg da å skrive om hvem farfar var, hva som drev han, og få fram tvilen I historien mer enn at han var en landsviker og som sona 7 år og sånne ting, men hva var beveggrunnen? Og kanskje var det fordi jeg ønsket å gjøre det litt mer spiselig på meg selv, det vet jeg ikke. Men jeg prøver å overlate et rom til den som leser da, om tvil og tro. Hva ville jeg gjort I den situasjonen? Hva, og så videre.
Ja, det ja. Det en fin sak, jeg kan linke til den. Det litt sånn som jeg ser... at New York Times gjør også noe artikler, de har også artikler som lyd da. Jeg tror kanskje først og fremst det det at fordi folk på farta, som du sier. Vi leser jo, men vi leser jo kanskje ikke like mye som før, fordi vi konsumerer mer, eller selvfølgelig, vi leser jo nyheter på telefon og sånn, men vi konsumerer også mer sånn videoer, lydpodcast, ikke sant? Instagram og Facebook og de tingene som litt sånn. Så derfor kan det være greit å bare, åja, her er det, du ser en sak, ok, jeg har headsetet med meg, jeg kan lytte historien da, mens jeg sitter på bussen hjemme eller et eller annet sånt. Og du kommer litt nærmere, jeg opplever at på en måte, en av de grunnene til at mange liker podcast og lydbøker og sånt, at du kommer liksom inn øret, så det den der litt sånn intimiteten, så at man jeg er liksom litt rett ved siden av deg når jeg snakker, skjønner du hva jeg mener? Og da det et eller annet som skjer, det kanskje blir litt personlig da, sånn som den saken du har skrevet, som liksom ditt personlige, din personlige utforskning da, av hvem var han, farfaren din, ikke sant? Så det kan være...
Det er jo uhyre... jeg synes det veldig vanskelig, jeg ikke så flink til å lese, jeg ikke så flink til å snakke heller, og sikkert ikke til å skrive heller, men jeg prøver å skrive så ærlig jeg kan, og så prøver jeg å lese, altså jeg prøver ikke å lese høyt for meg selv for å sjekke hvordan det høres ut, og sånn kommasetting og alt det grønne, det ikke jeg så flink til.
Men det kan jo på en måte de på desken ordne, hvis de, ikke sant, det ikke det som viktigste. Ordet jo viktigere. Historien, ja.
Desken veldig bra, men det er ikke bestandig man skal ha 100% tiltro til heller.
Nei, det sant.
Og så tenker jeg at en mikrofon langt på vei også er litt som en som et fotoapparat. Med at du, hvis du da snakker veldig nærme, så får du med mer sjel, vet jeg, men du får med, du blir trukket nærmere da.
Ja.
Mens på Dagsrevyen for eksempel, så har du kanskje halvfigur, du står litt unna, så hva mener du om din nåværende situasjon nå i Stortinget, for eksempel? Mer objektive, og så har du den som går lenger unna, som har rommet, da. Og sånn prøver det blir mye om skriving og sånt her, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg prøver liksom å trekke med forskjellige rom, da, ene du har veldig nære når du skriver, og så litt halv distanse, og så litt helikopterblikk.
Ja.
Litt unna, men det er ikke alltid man får det til.
Nei, det er, men det er godt beskrevet. Ja. Men bare for å nærme seg litt en avslutning her, hvordan går det med løpingen din egen personlig? Er du aktiv, eller? Med løping nå?
Nei, jeg springer. Nå har jeg ikke sprunget en meter på veldig lenge. Jeg har pådrått meg det statussymbolet Haglunds hæl.
Ok, ja.
Og var sikker på at jeg kom til å dø under narkose, men jeg våkna på andre siden.
Ok, så du ble operert?
Ja. Og så driver jeg med, nå driver jeg sykle da, intervaller, men altså stående.
Ja.
Fordi at da er det mer sirkulasjon i kroppen.
Mm.
Jeg hater å ro. Og så driver jeg styrketrening. Og så går jeg på ski. Og nå har jeg gått opp 5 kilo på 5 uker. Så,
oi, nå? De siste 5?
Ja. Og så har jeg vært en veldig, veldig hyggelig og bra skomaker på Lammoen i Trondheim, som gjør helpartiet mykere, for Haglunds hæl, det da, har jeg forstått, det begynte, det visste jeg jo selvfølgelig ikke hva, før jeg satt etter økt med bena høyt, og så plutselig så at hælen min var stor, og så googlet jeg stor hæl løping.
Mm-hmm.
Og da skjønte jeg ikke mer om hva det var. Jeg burde ha skjønt det for mange år siden.
Ja.
Men det da friksjonen da, mellom hælen i skoen og... Ja.
Ja.
Og putta under,
liksom. Ja.
Ja, altså den ikke under på rett og slett mot da, som den gnisser mot her.
Ja, 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 ok, ja.
Og som gjør til at det dannes benbrusk,
ja.
Som igjen gjør en trang passasje til akillesen.
Aha.
Mm. Og betennelse.
Mm.
Og jeg tror allerede i 2016 så hadde jeg symptomer, vil jeg si, og men hadde ikke tenkt noe på det. Men så gjorde jeg da det inngrepet, og så har jeg da tenkt at det her vil jo gå bra på sikt, som gjør at jeg vil få enda mer glede av å springe langt frem i tid, og så har jeg tatt opp litt bordtennis av alt.
Mm.
Og det har vist tydeligvis skjedd en del ting siden 30 år siden sist jeg spilte litt mellom fotballsesongen og skisesongen.
Mm-hmm.
Jeg var litt aktiv og minner, og så tok jeg med min gamle rekkert så var det en rumener på Frosta her som hadde en sånn bordtennistrakt, det stod Stjørdal bordtennisklubb, og så viste det seg at han trener på lokale treningssenter her bordtennis, så vi spiller litt. Så nå har jeg kjøpt meg en ny bordtennisrekkert med sånn eget træ og limp og sånn ny gummi da. Og det har skjedd utrolig mye der. Blant annet har bordtennisballene blitt større fordi at det skal vises mer på TV.
Aha.
Men alt annet går jo mye fortere, har jeg skjønt. Ja, ja. Så det er ikke bare utvikling på løpefronten med nye sko. Og så tenker jeg at det jo rundt 50, så den øye-hånd-koordinasjon, bråbevegelser.
Mm. Det er hjernetrening også, da. Ja.
Mm. Ja, og litt skigåing og litt sånn. Så, men jeg har jo fremdeles et mål om å slå svigermors i tid på maraton, for der har jeg sin dårligste personlige rekord, da. Så... Men om jeg stiller til Berlin nå til høsten, det blir vanskelig, tenker jeg.
Litt tidlig, ja. Men du har planer om comeback også, å komme deg i løpingen igjen?
Altid tilbake.
Ja, ja.
Fordi at, men det som merkelig at jeg har ikke savnet løping, fordi det har siste tida var det ganske vondt å springe.
Ja.
Og så var det... Og så oppdager jeg jo nye ting. Så det er liksom det er mer gleden av å holde seg i bevegelse fremfor å liksom... Men så er det noe av grunnen til at jeg spiller bordtennis kanskje for at jeg ønsker å spille kamp igjen. Sånn, ja. Altså det er et eller annet her.
Mm.
Altså det, jeg elsker å konkurrere, men jeg bryr meg ikke om jeg taper. For det glemt meg en gang. Jeg vet ikke hva resultatet er når jeg spiller, men jeg liker å prøv å få til ting da.
Mm.
Ja, det stod jeg så langt.
Ja. Nei, men gøy å høre. Da får vi bare håpe at den herren kommer seg tilbake til på en måte der han skal være da. Var.
Jeg tenker at den kommer tilbake til enda bedre der den var.
Ja, ja, ja.
Så den kanskje springer enda bedre.
Ja.
Eller i hvert fall ha mer glede av det, for man skal jo springe, altså nå har jo oppnående viss alder men man bare den følelsen av å føle at man bare flyter, det er jo den jeg jakter
ja,
det er
godfølelsen ja, ja,
ja.
Du sendte
den. Den er jo, ja,
ja. Unnskyld. Nei, det går bra. Nei, jeg bare tenkte skulle referere til at jeg satt og så her på, du sendte meg en sak fra 10 år tilbake, skrevet for magasinet Plott, fra Kenya. Det var litt sånn på den tiden, har du lest den boka Å løpe med kenianere, blant annet? Han er Darren and Finn, han engelske, som bor i Kenya og sånn?
Nei. Nei, jeg har ikke den artikken. Det var jo litt, om jeg skulle sende noe sånn materiale, så bare sendte jeg meg noe greier.
Det var bare litt morsomt, jeg hadde jo ikke lest den, for det kom i magasinet Plott, som ikke kanskje det fleste leser, men det er en ung Sindre Burås og en ung Sondre Nordstad Moen, ikke sant?
Ja, det er en historie fra 2011, tror jeg.
Ja, ja.
Hvor jeg da dro ned dit, og hvor de da trener med han Frank Evertsen. Ja. Og så var det en historie om de to og deres sterke vilje for å bli så god som mulig.
Mm, mm.
Blandet også med hvem som var god før. Nå snakker man jo om kenianere og folk rundt Rift Valley og alt det magien der.
Mm.
Men før var det jo finnene som sprang best.
Det var det, ja.
Og så var det svenskene, og så var det New Zealandere, og så var det, ja.
Ja.
Og hvis man da ser på høydetrening, så kan man jo tenke at det er jo de Himalaya som burde ha sprunget best.
Ja.
Men ja, så drar du liksom den historien til Sindre og Sondre, og hvordan da på den tiden spekulerer og kanskje skal kjøpe seg et hus der og gå all in.
Han har jo fortsatt å trene veldig mye der, ikke sant?
Absolutt, han er der.
Nå vet jeg ikke helt hvor han er nå. Han bytta vel trener kanskje fra han italienske Canova, eller?
Ja, han trente jo en periode også med Canova.
Canova. Mm.
Og nå er vel det som blir på en måte offisielt over, da.
Mm.
Og så er vel det neste store er vel det Sevilla maraton som går ganske snart nå, 20. februar, i 10 dager når vi snakker her.
Ja. Der løper Sondre, eller?
Ja, han skal gjøre det, så vidt jeg har skjønt.
Ja.
Og så tror jeg han han trener vel på sikt vis nå gjennom, han har jo blitt erfaren løper, så det blir spennende å se hva han Forte, han driver jo med en helt annen idrett enn de fleste av oss.
Han gjør det. Han har på en måte, han har jo noen utrolige prestasjoner, hadde europeisk rekord på maraton, men han har kanskje ikke klart å komme helt tilbake der. Det var kanskje en av grunnen til at han bytta trener også. Hva vet jeg? Jeg har ikke fulgt med så godt i norsk løping som jeg sikkert burde i forbindelse med at jeg lager en podcast om løping, men det er en annen podcast om løping i Norge som snakker veldig mye om løping, som heter I det lange løp. Så det er mange som hører på den, da får de litt med seg der hva som skjer i den verden, tenker jeg. Det er liksom noen, det er NRK, ikke sant? Det er journalister som er 100% lønnet som kan drive med dette. Det er jo ikke jeg. Så jeg følger med på mye forskjellig, som sikkert du også, som skriver om en del forskjellig, selv om du skriver om løping også. Ellers, hva skjer fremover med deg? Hva jobber du med akkurat nå, for eksempel? Kommer det noen saker ut snart som handler om løping som du har skrevet, eller har planlagt å skrive?
Nå holder jeg på jeg er på å prøve å få ut en sak. Og så er det hjelper jeg til litt med bok, og så har jeg egentlig akkurat nå så har jeg ingen sånn, det har noen saker som er på vent da, som er på vei ut. Så akkurat nå, neste par måneder så har jeg ingen sånn spesielle prosjekter egentlig nå, eller jeg har prosjekter, men jeg har ikke noen sånn spesielle saker egentlig.
Nei.
Men det skjer jo hele tiden med ideer eller ting man har lyst til å skrive. Og så,
hvor er du liksom orienterer deg for å få med deg litt hva som skjer da, rundt om i verden? Hvilke publikasjoner er det du leser?
Jeg vet ikke om jeg Jeg vet ikke om jeg kan gi noe presise svar, for det liksom, det skjer liksom bare litt hva ting bare dukker opp på en måte. Jeg vet ikke hvordan det skjer. Men og så det noen innen løping og vitenskap besøker jeg jo litt på forskjellige temaer. Jeg tenker, ofte tar jeg jo sånn, hva jeg nysgjerrig på? Eller hva som kan times nå, for eksempel, det har blitt all verden i artiklene, men det var om høydetrening. Hva er det Norge gjør før OL nå? Jo, de flesteparten driver tilpassning av høyde og ikke. De hadde jo kjempesuksess under Seefeld. Hvorfor tenker de sånn? Og så får jeg fram litt forskning på også fordeler og ulemper med høydetrening. Da. Det er jo mange som går i bare. Men så er det jo toppidrett. Og kanskje man skal gjøre sjanser som Therese Johaug har gjort, da, rett og slett. Og Marius Bakken har jo jeg har jo veldig vitenskapelig forhold til høydetrening. Men da beskrev jeg i artiklen hva landslaget, altså hva langrennsfolkene og har landet stort sett ned på. Og timet opp mot OL da. Så har det jo siden vært en debatt om nettopp høydetrening. Om det riktige, om kanskje de må sove litt mye i timen etter Seefeld. Det vet jo ikke jeg. Men så jeg prøver også å time da, temaet utifra
hva som skjer.
Ja, og så kan det være en ren nysgjerrighet. Koffein, for eksempel. Hva gjør det? Også dere med var veldig hot, dere med forskninger rundt karbonsko CT.
Ja.
Jeg prøver å
høfte fram. Har du løpt med deg selv, eller?
Ja, klart.
Ja, klart. Det er morsomt, bare ta først koffein, du nevner koffein, vi regner med at du drikker kaffe.
Nei, jeg gjør ikke.
Nei, du gjør ikke det. Det er alltid litt morsomt, fordi det er sånn, når noen sier ikke drikker kaffe, det er sånn, jøss, drikker ikke kaffe, det er jo kjempe, jeg kjenner noen som ikke drikker kaffe, men det er ikke så mange. Nei, da skjønner jeg at du blir nysgjerrig på koffein, men har du erfaringer med koffein? Har du liksom fått i deg koffein noen gang, og kjent hvordan det fungerer?
Altså, jeg har jo skrevet en i det to om det med koffein da.
Okay. Og jeg nesten finne.
Litt og da trekker jeg inn vitenskapen da, hvor da man har altså, det var vel i 2003 det ble lovlig en koffein eller noe sånt nå, et eller annet tidspunkt.
Ja, ok, for det var det ikke.
Men så har de jo tatt prøver og for å sjekke hvor mye altså for å sjekke hvor stor prosentandel av utøvere som bruker det, og det er jo kjempehøyt.
Ja.
Og så har jeg forsøkt å beskrive hva som skjer med kroppen da. At det blokker for visse sensorer som har noe med søvn å gjøre eller trøtthet da.
Riktig.
Prøvde jeg å gjøre det litt personlig med å skrive litt at jeg springer når foten er bra, så springer jeg intervaller rundt en sånn liten travbane, eller lite vann da. Men så er det litt problem med GPS-en der. Men det opplevdes litt som om jeg sprang bedre da. Så er det riktig å bruke koffein hvis man er en vanlig koffeindrikker, altså mister man effekten hvis man drikker mye.
Ja.
Videre. Så det var ikke noe endelig svar da, men det er sånn, av og til så gjør man litt eksperimenter på seg selv, kanskje i VM-sånn, jeg vet ikke, men det er det som, altså nå er jo på en måte per definisjon skadet, men jeg tenker at det det är kanske den mest intressanta perioden för att det också nu visst det går dåligt då det liksom vad jag kan göra för det är liksom för förbättring som är ett på något sätt mål då eller att nödvändigtvis förbättring av resultat eller lite också följer men det är liksom inte det det processen da, som är viktig och den där intressanta vägen tillbaka eller alternativ träning eller som jag syns är morsom då. Den där prövning och feling så när allt är liksom på topp så är liksom då måste man tänka att nej nu måste man vara försiktig och hålla igen eller man måste men som man är på ett annat punkt som man inte helt finner ut så då man egentligen finner ut vem man är lite då.
Det är sant.
Det blir lite sån hermeneutisk och Heideggers här men det är liksom inte när om du har en radio så tänker du över hur den är byggd upp för den går I stycker. Och det sån där på något sätt lära lite av mig själv då. Och så är det också intressant när man då nullstille kroppen så mycket som jag gör nu I förhållande till träning hur den är en ny kropp som kommer. Hur den kanske den reagerar annorlunda på träning, kanske den tar emot träning på en helt annan måte som gör att jag kanske springer bättre eller har det bättre. Så det är sån det är liksom fickling I
ja, ikke sant?
I både med høve og med kropp som morsom da.
Ja.
Gjør noe. Og da på en måte resultatet litt sekundært da, ja. Tenker jeg litt.
Ja.
Jeg vet ikke om du har det sånn, men...
Jo, jeg også sånn litt sånn nå etter koronaperioden hvor jeg I løpet av den ikke trente så mye intervaller og for jeg har holdt på også sånn, ikke sant? Trent til løp og både løpt halvmaraton og maraton og ti og sånn og holdt på med den fullt program og alt det der så kom corona og så ble det slutt på det så nå prøver jeg liksom å komme tilbake igjen og kjenne kan jeg løpe fort kan jeg løpe liksom intervaller hvordan står det til liksom så jeg litt den utforskningen nå jeg må si at jeg en annen nå enn jeg var for to år siden både mentalt og fysisk helt klart denne perioden har gjort noe med meg men det fordi at jeg har brukt tid på andre ting også, da. Jeg har løpt like mye men jeg har bare ikke løpt på den intensiteten så jeg har ikke trengt å tenke på løping på samme måte så jeg har egentlig utforsket mer det indre liv enn løpingen I løpet av to år og det har vært bra for meg personlig men ikke så bra for løpingen da, for nå når jeg begynner, så kjenner jeg at det tøft, kjempetøft å komme igjen. Men det funker jo, og trening funker jo, så jeg har løpt litt intervall og sånn. Det bare at jeg må liksom finne ut litt hvordan kroppen responderer og sånn på denne treningen. Da.
Så jeg og det har, som jeg, ja. Unnskyld, jeg avbrøt deg. Men
nei, det er bare det. Det var litt sånn svar på det spørsmålet der.
Jeg tenker at det at formen min helt sikkert har dumpa veldig, jo positivt.
Ja.
Fordi da responderer kroppen min på trening.
Ja, du bygger opp igjen, ikke sant?
Ja, det er litt det med glasset, det halvfullt, eller ja. Om det, ja.
Ja.
Så, men jeg velger å tenke sånn at veien tilbake blir jo lang, men det blir kult.
Ja.
Og om jeg ikke får til å springe like fort det samme, men hvis jeg ikke klarer å springe, da, la oss si at det skjer også, så det da må bare finne noen jeg gjør, som holder seg spredt. Og,
ja, for det du klar på, liksom. Du liker å holde formen og holde på med noe.
Ja, jeg tenker, for jeg har jo en jobb der jeg sitter mye og jeg må ha de forskjellige bevegelsene også for å få I gang huet men hvis jeg bare sitter så da
da stopper både huvudet og kroppen og jeg må ha noe annet. Det handler om stimuli da, og få vride seg I en sånn retning at man kan ha det artig mens man både beveger seg og mens man skriver og mens man gjør ting.
Ja.
Ja.
Bare det var en ting jeg skulle si I forbindelse med koffeinsaken din som jeg fant her. Det en annen journalistforfatter som også har skrevet, han mest forfatter kanskje, om koffein. For ikke så lenge siden I en bok, Michael Pollan, har du hørt om han?
Nei, jeg har ikke, men Nei. Jeg ikke har hørt om.
Nei.
Hva skriver han?
Han skriver, han har skrevet mye om mat og planter. Han skrev en bok om psykedelika, faktisk. How to Change Your Mind, som blitt ganske kjent. Som jeg vet det en av intervjuet han. Han skrev en bok nå I fjor, som heter This is your mind on plants. Og da tar han for seg blant annet koffein. Jeg bare tenkte på det, for jeg hørte en sånn lydbok I fjor. Og der tar han opp veldig mye av det der. Hva som skjer I hodet og sånt, men også historien til koffein. Da. Hva skjedde når koffein kom til Europa fra Sør-Amerika når vi begynte å handle og sånn, eller europeerne dro dit og begynte å ta med seg ting tilbake. Og hvordan den har hatt...
Det høres spennende ut.
Den veldig spennende. Ja. Han mener jo at det har hatt masse å si, ikke bare han, men andre, at liksom masse å si for kapitalismen, da. At koffein kom inn, at liksom arbeiderne kunne liksom jobbe hardere, og når de tok pauser, så var det liksom opp for å drikke kaffe, ikke sant? Gratis kaffe på jobb og sånn. For å holde liksom alle I gang, da. Så det liksom noe som har vært bra for det kapitalistiske systemet, da. Koffein, som gjør oss veldig gira. Jeg jo en av de som drikker kaffe. Ikke voldsomme mengder, jeg prøver å holde meg til 2 kopper om dagen, og begge to helst før liksom, klokka 11. Da. Så en tidlig, og så en etter en time, 2 eller sånn. Så, men det jo de som går på det hele dagen, men det kan ikke jeg faktisk, for jeg får ikke sove hvis jeg drikker det. Og det handler om at halveringstiden på koffein blant annet 6 timer, tror jeg. Ja. Eller om det 12. Ja. Men det I hvert fall, det mye koffein igjen I blod hvis du drikker liksom koffein klokka 6 om kvelden. Så det mye igjen I kroppen. Men noen kan sovne med det, og noen kan ikke det. Så det liksom veldig sånn. Men han også gjør en test på seg selv, litt sånn som deg. Han slutter å drikke kaffe I 3 måneder, og kjenner på de der tilbaketrekningssymptomene, withdrawal symptoms, eller hva det heter, når du slutter med noe, ikke sant? Du blir jo veldig avhengig av det, og det mye hodepin og mye fælt og mye trøtt og sånn, men så går det over, og så det greit, jeg kommer tilbake til baseline, og så prøver han kaffe igjen. Og da opplever han litt sånn som deg, jeg leste ikke her, men at det liksom en voldsom effekt, da, rett og slett.
Så kan jo den voldsomme effekten være GPS-sporinga.
ja, det var det, ja. Det var det du skrev om her, for jeg så du skrev 20 sekunder raskere på 1000 meter. 8% raskere. Ja, men uansett, du virker som en som interessert I mye forskjellig, da, så jeg kan sende deg link til de bøkene som jeg nevnte der. Det interessante
ting. Ja, kjempefint.
Ja, det skal jeg gjøre. Men da tror jeg vi har kommet litt sånn naturlig til en slags veis ende her hvis ikke det noe du tenker på som burde bli med mot slutten
Nei, jeg har ikke så mye skarpe tanker egentlig
Nei.
Ja,
vi har vært igjennom mye litt sånn alle veier liksom men det gøy det også
klart absolutt. Det,
ja Så morsomt å snakke med deg, for å bare anbefale løp da, til alle som sånn gira på løping. Morsom bok. Har du noen ny bok på gang forresten? Skriver på noe, eller?
Jeg har hjulpet litt til med skriving av Olav Tuftes I bok, Skjerpings, som kom nå, og så driver jeg og... hjelpe til litt med andre bok. Mm. Og så blir det sikkert en bok til etter hvert.
Mm-hmm.
Som også blir, ja, den blir litt sånn, ja. Det der det er. Og så,
ja. Nei, men gøy. Det bra. Så Instagram og sånn har du Øystein Lie, kan jeg søke. Øystein Lie der jeg kjenner igjen på en måte avataren din en sort-hvit mann mot grønn bakgrunn.
Ja, det ja, på for så vidt et bilde ja. Har gjort noe greier med, jeg vet ikke hvordan jeg
ganske sparsomlig Instagram-konto. men det kanskje det, men jeg linker til den, så får du bare så får vi la det være en oppfordring til å poste mer mer ja. Bilder.
Ja, det litt snø her, snøvær og skjer her.
Ja, det snøvær, det det.
Så nå drivhus, de drivhusene på Frosta. Det
ja.
Det blir spennende.
Det blir det. Ha det
Tusen
godt.
Tusen takk.
Takk skal du ha. Det. Ha det godt. Hei.
Det var takk til Øystein. Og tilgi meg for den litt brå avslutningen der. Jeg hadde ikke et godt sted å klippe. Jeg ville si, klarte ikke å avslutte den samtalen på en sånn måte at det var naturlig å bare la den gå. Så sånn det. Vanligvis så klipper jeg ikke podcast helt tatt, så man må være litt tunga rett I munnen, som det heter. Takk igjen til alle Patreons, alle lyttere. Veldig gøy å se at podcasten har et liv der ute. Og om det noe, så bare send meg en melding på Patreon, eller på Instagram, eller en e-post, eller hva som helst. Setter stor pris på at dere deler podcasten på Instagram og slike ting. Kjempegøy. Så får dere bare smøre med tålmodighet. Om to uker så kommer det en ny episode. Så nytt her. Sondre Lerkes eminente gitarspill mens du bare flytter videre på lette sko og gode bein.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.